wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program rutin kita, yaitu program Ngaji From Home, di mana seperti biasa kita akan mendengarkan uraian terkait dengan berbagai hal, terutama tentang masalah agama dari para narasumber kita. Dan untuk hari ini insya Allah kita akan mendengarkan kajian tentang fikih jinayat yang membahas tentang kisos dan diat, di mana hal ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Haidir Alsi. Bagi Anda sahabat Dream Radio yang ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa bertanya nanti baik melalui nomor WhatsApp di 0822 9881044, atau juga Anda bisa bertanya melalui channel YouTube ya, di channel kita, dengan menulis kolom menulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah segala pertanyaan yang masuk akan kita sampaikan kepada guru kita sebatas waktu yang beliau berikan. Dan saya ucapkan jazakumullah kepada sahabat Dream yang sudah menunggu program ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe, dan tentu share ya kepada sahabat, kerabat, family dan handayolan, agar kemudian semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari kajian ini, sekaligus juga melipat gandakan ya pahala bagi Anda semuanya. Dan tidak berlama-lama kita akan menuju kepada guru kita Al-Ustaz Abdul Hadir Al-Asi yang akan membahas tema pada hari ini, yaitu tentang fikih jinayat, bab kisos dan juga diat. Kepada beliau saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sahabat Adrim di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah, kasih sayang Allah, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam program Ngaji From Home ya, untuk terus dan selalu menyegarkan, merefresh ya pemahaman kita terhadap ajaran Allah, dan juga sekaligus memotivasi kita untuk semakin dekat dalam pengamalan, ketaatan dan ketundukan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas ya, satu bagian dari kajian fikih, yaitu yang disebut dengan fikhul jinayah ya. Dikenal juga dengan fikhul qadha ya wal jinayah. Kita mungkin perlu merefresh lagi ya, terkait dengan empat ya, kategori besar ya, atau empat bagian besar dalam kajian fikih. Ya, bahwa fikih itu bukan cuma masalah berwudu salat saja. Ya, tapi ada yang disebut dengan istilah arba'atu arba'il fikih al-fikah. Ya, empat klasifikasi dan bagian fikih. Yang pertama adalah rubu'ul ibadat. Ya, seperempatnya fikih itu terkait dengan masalah ibadah. Ya, kita bersuci, berwudu, salat, ya, terus apa namanya zakat, puasa, haji, itu bab-bab ibadah yang memang sangat dikenal dalam kajian fikih. Ya, biasanya kajian fikih ini sangat identik dengan kajian fikhul ibadah. Ya, sebagian orang bahkan mengira fikih itu cuma hanya itu. Padahal itu salah satu bagian dari fikih atau seperempat dari kajian fikih. Tentu saja penting, akan tetapi masih ada bagian fikih lain yang hendaknya juga kita pahami. Yang berikutnya adalah rub'ul mu'amalat. Ya, termasuk kajian fikih juga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan bab mu'amalah. Atau kadang-kadang dalam kitab fikih disebut kitabul buyu' atau kitabul bay', bab jual beli. Ya, terkait dengan transaksi-transaksi ekonomi, keuangan, ya perdagangan ya, atau bisnis. Ya, di sana ada masalah riba, jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, investasi dan semacamnya, yang sekarang juga mungkin dikenal dengan istilah ekonomi Islam ya atau ekonomi syariah gitu ya, ekonomi syariah. Kemudian seperempat bagian lagi dalam kajian fikih adalah fikhul munakahat, fikih yang terkait dengan bab pernikahan keluarga ya, dikenal juga dengan al-ahwal asy-syakhsiyah ya, perkara-perkara kekeluargaan ya, atau perkara yang terkait dengan masalah suami istri, keluarga, ya, bagaimana akad pernikahan, syarat dan rukunnya. Kalau terjadi perceraian, bagaimana ketentuan hukumnya, rujuknya, kemudian masa iddahnya, begitu ya. Kemudian nanti terkait dengan masalah-masalah yang ada, ya, apakah hulu, apakah li'an dan semacamnya, ya. Kemudian juga masuk dalam bab ini bab faraid, ya, masalah warisan, ya, fikih waris. Kemudian yang terakhir, dan ini yang akan kita bahas salah satu bagiannya, yaitu fikhul jinayat, disebut dengan rub'ul qadha' wal jinayat, ya, bab dalam fikih yang berbicara tentang masalah peradilan, ya, masalah kalau terjadi kasus-kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan hanya antar keluarga atau antar persahabatan, tapi mau tidak mau harus dibawa oleh atau dibawa ke pengadilan karena membutuhkan kekuatan hukum, membutuhkan keputusan yang kuat, ya, di antara sengketa yang terjadi. Ini kalau terjadi sengketa atau tindakan-tindakan kriminal dan semacamnya. Ya, bahwa dalam fikih pun membicarakan, ya, masalah-masalah peradilan ini, ya, bagaimana mekanismenya, kategorinya apa saja, ya, yang dibutuhkan apa saja, kemudian eksekusinya bagaimana, ya, jenis-jenis kejahatannya apa, yaitu banyak dibicarakan dalam bab ini, bab qadha' wal jinayat. Ya, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah salah satu bagiannya itu babul jinayat, dan kemudian bagian dari jinayat yaitu terkait dengan masalah qisas dan diyat, ya. Baik, sebelum kita berbicara tentang definisi qisas, jinayat itu sendiri adalah tindakan seseorang yang dapat mencelakakan orang lain, ya, baik secara fisiknya, hartanya, atau kehormatannya. Itu jinayat, atau bahasa yang lebih dikenal di tengah masyarakat kita, tindakan pidana. Ya, jadi jinayat adalah sebuah tindakan pidana yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum. Ya, dan konsekuensi hukum ini tidak dapat diterapkan di jalanan atau sembarang orang. Ya, tapi harus lewat peradilan yang memiliki kekuatan hukum, yang memiliki wewenang. Ya, kalau bahasa sekarang, wewenang konstitusional. Ya, dan ini juga ternyata dibahas dalam kajian fikih. Ya, memang kalau kita lihat urutannya dia paling terakhir, ya, dan biasanya memang jarang dibahas di apa namanya kajian-kajian umum yang biasa disampaikan di majelis-majelis taklim atau apa begitu, ya, karena ini memang perkara yang sudah berkaitan dengan lembaga-lembaga yang punya otoritas, ya, punya wewenang, ya, di mana tidak dapat setiap orang melakukan dan mempraktekannya, ya, karena ini perkara yang membutuhkan kekuatan hukum. Namun tentu saja sangat penting bagi kita juga untuk memahaminya, ya, untuk mengenalinya, ya, karena ini merupakan bagian dari syariat Islam, ya, yang setidaknya, ya, mudah-mudahan dengan kajian dan pemahaman ini akan membuat kita semakin menjaga diri, semakin menjaga jarak, dan menghindari, ya, perkara-perkara yang akhirnya akan dapat menyebabkan membuat kita terkena hukuman, begitu, ya, terkena hukuman. Baik, di antara bab jinayat yang akan kita bahas sekarang, tentu saja dengan pembahasan yang ringkas, yaitu masalah qisas, ya. Berarti ini memang jinayat atau pidana yang berkaitan dengan fisik seseorang, ya, tindakan yang mencelakai, yang dapat menyakiti orang lain, ya, sampai dalam taraf menghilangkan nyawa, ya, sampai dalam taraf menghilangkan nyawa, dari mulai melukai, ya, atau misalnya menghilangkan anggota badan sampai menghilangkan nyawa. Nah, di sana kemudian Islam memiliki satu ketentuan syariat dan ajaran syariat sebagai penyikapan atas tindakan pidana yang melukai orang lain, mencelakai orang lain sampai membunuhnya, ya, yaitu sebuah ketentuan hukum yang dikenal dengan istilah qisas dan diyat. Nah, apakah qisas dan diyat itu? Ya, dari segi bahasa, qisas itu artinya sesuatu yang sama mutlak, al-musawat bil mutlak, begitu, ya, Adapun dari segi istilah, yang namanya qisas itu adalah hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan, ya. Sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan, ya. Sederhananya adalah ketika orang membuat orang lain, ketika seseorang dengan sengaja dan meyakinkan dengan bukti-bukti yang jelas bahwa dia menghilangkan atau membunuh orang lain, maka konsekuensi hukum yang harus dia tanggung adalah dibunuh juga. Atau dengan kata lain dihukum mati karena dia telah menyebabkan matinya seseorang, tewasnya seseorang, meninggalnya seseorang. Ya. Itu yang disebut dengan istilah qisas. Artinya hukuman yang setimpal diberikan kepada seorang atau pelaku pidana sebagaimana kejahatan yang dia lakukan. Nah, perkara qisas ini dalam Al-Qur'an ya cukup tegas dan kuat, bahkan disebutkan dalam beberapa ayat. Ya, dalam surat Al-Baqarah 178 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atau ditetapkan bagi kalian. Ya, kata-kata kutiba alaikum ini mengingatkan kita pada ayat tentang apa? Tentang puasa. Kutiba alaikumus siyam, ya, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ini menunjukkan perkara qisas ini sesungguhnya merupakan ketetapan Allah yang sangat kuat, ya. Fil qatla, dalam masalah pembunuhan. Ya, jadi sudah langsung diterapkan. Ini bukan masalah ijtihad para ulama, tidak. Tapi langsung merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Baqarah 179 Allah katakan, ya memang qisas ini tampaknya seseorang dibunuh, seseorang dihukum mati, nyawanya menjadi hilang. Di sana ada apa yang tampak sebagai kematian. Tapi Allah katakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian, ya, dalam penerapan dan praktek pengamalan qisas ini, hayatun, terdapat kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang berakal, la'allakum tattaqun. Ya. Agar kalian bertakwa. Ya. Jadi makna hayatun di sini bisa diartikan sebagai sebuah nilai di mana ketika seseorang, ya, menjalankan ajaran dan perintah Allah, sesungguhnya itulah nilai kehidupan. Karena kehidupan kita pada hakikatnya Allah berikan untuk apa? Beribadah, taat kepada Allah. Ketika kita menjalankan syariat Allah, itulah hakikat Allah Subhanahu, hakikat kehidupan yang Allah kehendaki. Begitu ya. Kenapa? Karena kita tunduk dan patuh kepada Allah. Berarti sesuai dengan untuk apa Allah hidupkan kita di muka bumi. Di muka bumi ini. Dan ini seiring dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu ilallahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Wahai orang yang beriman, sambutlah, ya, kepada Allah, seruan Allah kepada Allah dan Rasulnya, ya, jika dia mengajak kalian apa? Idza da'akum lima yuhyikum. Jika dia mengajak kalian sesuatu yang membuat hidup atau menghidupkan kalian. Ya. Maksudnya apa? Ajaran-ajaran Allah itu sesungguhnya menghidupkan kita. Ya, membuat hidup kita betul-betul memiliki makna yang sesungguhnya. Ya. Nah, mana lain lagi? Hayatun artinya adalah bahwa, ya, ketika hukum qisas diterapkan, maka ini tentu akan memberikan, ya, efek dan pelajaran yang berharga, khususnya bagi orang lain. Ya. Ketika hukum qisas diterapkan, maka siapapun orang akan berpikir, ya, dengan sebab dan alasan apapun, dia tidak akan mudah mencelakai apalagi membunuh orang lain. Kenapa? Hukumnya tidak main-main. Apalah artinya saya bunuh dia kalaupun akhirnya saya dihukum bunuh. Di samping bahwa itu maksiat dan kemungkaran yang besar. Ya, sebab seseorang kadang tidak cukup dikatakan bahwa membunuh orang lain itu dosa besar, kemungkaran yang sangat besar. Ternyata tidak cukup hanya itu. Tapi ketika ditegakkan, diputuskan hukuman yang keras, bahwa membunuh seseorang akan juga menyebabkan ya, ditetapkannya hukum qisas pada orang tersebut, ya, maka siapapun orang akan berpikir ulang ya, untuk melakukan pembunuhan. Maka itu dikatakan hayatun. Artinya apa? Insya Allah dengan penerapan hukum ini tidak gampang terjadi kejahatan-kejahatan pembunuhan. Begitu ya. Sehingga dapat dikatakan menjadi pencegah ya, dari tindakan-tindakan pidana pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang lain. Kemudian perkara qisas ini ada dua jenis ya. Pertama qisas terkait nyawa disebut al-qisasu fi nafsi. Maksudnya apa? Qisas dalam kejahatan pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang. Jadi hukum qisas ini ya, terkait dengan orang atau tindakan pidana yang dilakukan seorang yang membuat nyawa orang lain menjadi hilang. Ya, menjadi apa namanya? Meninggal dunia, tewas terbunuh ya, atau dalam bahasa lain qisas terkait dengan kejahatan pembunuhan. Tapi ada lagi qisas yang kedua, ini yang lebih tidak dikenal lagi ya, yaitu qisas terkait pada selain nyawa, disebut al-qisas ala madunan nafsi. Ya, maksudnya apa? Orangnya tidak dibunuh atau tidak terbunuh, tidak mati. Tapi ada misalnya anggota badannya, anggota tubuhnya yang terluka bahkan sampai hilang, bahkan sampai terputus. Ya, ya. Yaitu qisas yang tidak menghilangkan nyawa. Ya, seperti menyebabkan luka, hilangnya anggota tubuh. Atau anggota tubuhnya tidak hilang tapi manfaatnya hilang. Ya, matanya tidak hilang tapi tidak bisa melihat gara-gara tindakan kejahatan seseorang. Ya. Ya, matanya tidak hilang, ya, tapi dengan tindakan seseorang, orang itu tidak bisa melihat. Ya. Tangannya mungkin tidak hilang, tapi dengan tindakan seseorang, orang itu tangannya jadi lumpuh misalnya. Nah itu namanya al-qisas ala madunan nafs. Ya, qisas terkait dengan selain nyawa. Baik. Rasulullah SAW sendiri menguatkan praktek qisas ini. Ya, dalam satu hadis yang cukup dikenal, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal ya darah seorang muslim. Nah, ini penting, ini kaidah dasar. Kaidah dasar adalah ya tidak boleh darah seorang muslim, bahkan non muslim sekalipun. Ya, ditumpahkan begitu saja tanpa hak. Ya, tanpa landasan yang benar, ya, itu sebuah kejahatan yang harus dijauhi oleh setiap muslim ya, karena Islam sangat-sangat menjaga nyawa seseorang. Bahkan dalam Islam itu maqasidus syariah dalam Islam diantaranya selain menjaga agama adalah hifdun nafs, menjaga nyawa. Gak boleh nyawa seorang itu dipertaruhkan begitu saja, bahkan atas nama menjaga nyawa ya, seseorang sesuatu yang tadinya haram bisa halal. Ya, yang disebutkan adalah masalah makanan. Tidak ada makanan lain kecuali makanan yang haram, babi misalnya. Maka kata Allah, famanitturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Ya, siapa yang terpaksa ya, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, maka tidak berdosa baginya untuk memakan makanan yang asalnya haram. Demi apa? Demi untuk menjaga nyawa. Ya, jadi Islam sangat betul ya menjaga nyawa itu. Jangan sampai gampang dirusak. Ya, jangan sampai gampang dirusak. Dalam satu hadis riwayat Baihaqi dan lainnya, Rasulullah mengatakan la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli damim muslimin bighairi haq. Hilangnya dunia ini hilang, lebih ringan bagi Allah dari apa? Dari terbunuhnya darah atau tumpahnya darah seorang muslim bi ghairi hak, tanpa hak. Ya, maka ini penting harus dipahami. Cuma kata Rasul dikecualikan illa bi ihda thalathin, kecuali dari salah satu dari ketiga sebab. Kalau ini berarti boleh. Dan ini yang nanti juga menjadi landasan adanya hukum qisas. Pertama, ats-tsayyibuz zani, ya, orang yang sudah menikah tapi berzina. Disebut dengan zina muhsan. Bahkan ini hukumannya keras, dirajam sampai mati. Berarti darahnya boleh ditumpahkan. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang membuat darahnya boleh ditumpahkan dalam syariat Islam. Begitu ya. Yang kedua apa? Wan nafsu bin nafsi. Ya, maksudnya adalah jiwa dengan jiwa, ini yang disebut dengan qisas. Ya, seseorang membunuh orang lain, maka balasannya dia dibunuh juga. Itu wan nafsu bin nafsi. Ini yang disebut dengan qisas. Ya, wattariku lidinihi almufariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari dan Muslim. Nah, sebagian orang ada yang mengira bahwa hukum qisas ini kejam sekali ya. Orang dibunuh, dihilangkan nyawanya. Ya, bahkan sekarang ada istilah ini perkara yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia atau melanggar hak asasi manusia dan seterusnya. Ya, sehingga dianggap itu hukum qisas itu kejam. Ya, tidak berperi kemanusiaan. Ya, ini tentu harus kita lihat secara utuh ya. Kalau lihat sepintas aja, apalagi dengan provokasi pihak-pihak tertentu, bisa jadi kelihatannya kejam. Tapi harusnya kita lihat berbagai hal. Pertama, hukum qisas ini ditetapkan oleh Allah. Dan Allah terkenal dengan sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Ya. Jadi ketetapan dan syariat Allah secara keseluruhan itu pada hakikatnya adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dan ketika Allah mengutus Rasulullah dengan syariatnya, Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kalaupun Allah tetapkan hukum qisas di dalamnya yang tampaknya keras, itu tak lepas dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Dengan adanya hukum yang keras ini, orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan qisas, melakukan pembunuhan. Itu artinya apa? Orang itu terselamatkan dengan adanya hukum yang keras ini. Coba kalau hukumnya tidak keras, dia merasa bebas, merasa ringan mendapatkan hukuman, lalu dia melakukan hal itu, dia terjebak pada sebuah dosa besar yang sangat berat sekali. Ya, yang bisa jadi amat sulit baginya untuk mendapatkan ampunan. Ya, meskipun masih terbuka peluang mendapatkan ampunan, tapi orang dibunuh. Jangankan dibunuh, orang yang dizolimi saja, ya, itu kita berat untuk mendapatkan ampunan. Sebab apa? Kita harus minta maaf sama orang itu. Atau mengembalikan apa yang kita ambil. Nah, ini orang sudah dibunuh. Bayangkan. Yeah. Bukan berarti tidak terbuka sama sekali pintu taubat, tapi berat. Yeah. Maka dengan adanya hukum qisas ini sebenarnya dia bentuk kasih sayang Allah. Agar seseorang tidak mudah melakukan sebuah kejahatan yang resikonya sangat berat. Kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, hukum qisas justru menunjukkan bahwa Islam sangat melindungi keselamatan nyawa seseorang. Tadi sudah kita katakan, ya, bagian dari maqashidus syariah adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa. Ya. Rasulullah mengatakan hilangnya darah seorang muslim tanpa hak, ya. Ya, kata Rasulullah hilangnya dunia lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Kemudian seringkali masalah ini terasa sangat keras dan bisa jadi dianggap kejam ketika orang hanya melihat sisi pelakunya. Oh, kasihan itu pelaku ya, dia akan dihukum mati, besok dia mati. Harusnya dilihat juga dari sisi korbannya. Bagaimana orang yang terbunuh, bagaimana anak istrinya yang tadinya mereka masya Allah senang berkumpul dengan suaminya atau bapaknya. Kini bapaknya meninggal dunia. Kenapa? Karena dibunuh. Ya, hilang kasih sayangnya, hilang penopang utama keluarganya, orang yang bisa jadi menjadi andalan keluarganya atau bisa jadi menjadi harapan keluarganya dan semacamnya. Betapa pedihnya dan pilunya ya, pihak korban. Baik. Kalau yang terbunuh udah jelas ya, sudah tidak terhitung lagi bagaimana dia menderitanya ketika dibunuh. Belum lagi anak istrinya, keluarganya. Jadi bukan cuma yang dibunuh saja, Ya, lihat keluarganya, lihat anak istri. Ya, seharusnya lihat itu juga. Ya, dan biasanya ya, kalau seseorang ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara ini. Ya, kalau seseorang merasa atau mengalami itu menimpa dirinya, maka biasanya yang paling dia harapkan apa? Hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Ya dihukum mati, biasanya begitu. Makanya ketika misalnya ada hakim yang menghukuminya ringan, mereka akan sangat menolak. Karena mereka merasakan betul penderitaan yang mereka alami ketika ada salah satu anggota keluarganya, apalagi anggota utama dari keluarganya yang terbunuh. Dan kemudian, jika tidak ada hukum yang keras, masyarakat akan mudah main hakim sendiri. Karena pembunuhan adalah kejahatan besar. Ya. Ketika ada tahu ada orang yang melakukan pembunuhan, katakanlah ketangkap oleh masyarakat. Begitu ya. Karena tahu kalau diserahkan ke pihak berwenang, paling hukumannya cuma kadang sekian tahun. Ya sudahlah, kita selesaikan di tengah jalan. Ya. Terjadilah apa yang sering kita lihat main hakim sendiri. Ya. Kadang-kadang jangankan pembunuhan. Ya.
Maling motor
saja, maling ayam saja sudah
mati.
Bisa mati, bisa babak belur. Ya. Artinya apa? Ketika mereka tahu, kalau seandainya masyarakat tahu bahwa ada hukum yang keras dalam hal ini, ya sudah tangkap, serahkan ke polisi. Serahkan ke pihak berwenang. Diproses, karena mereka tahu ini akan dapat hukum yang setimpal. Ya. Tapi kalau seandainya hukumnya tidak terlalu keras, ya, akibatnya banyak masyarakat yang kemudian main hakim sendiri. Ya. Dan tentu saja yang tadi kita isyaratkan, tegasnya hukuman terkait dengan pembunuhan ini adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan yang lainnya. Ya. Ini yang tadi Allah katakan, walakum fil kisosi hayat. Ya. Hayatun. Dan bagi kalian dalam praktek kisos itu ada kehidupan. Maknanya adalah apa? Banyak orang yang kemudian selamat dari ancaman ya, tindakan pidana pembunuhan. Kenapa? Karena para pelakunya merasa gentar atau takut menghadapi efek atau akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Baik. Kemudian sahabat adrim sekalian, ya, bukan berarti kemudian kalau terjadi pembunuhan langsung dikisos, tidak ya. Itu semua ada prosesnya, ada rukunnya, ada syarat-syarat dasarnya. Kapan seseorang bisa dikenakan kisos? Ya, enggak langsung ini dia membunuh nih, berarti dikisos, tidak. Ya. Pertama, terjadinya pembunuhan itu dengan sengaja. Ya, dengan sengaja dari segi perbuatannya adalah perbuatan membunuh, sebab dan alatnya adalah alat yang dapat membunuh. Gitu ya. Adalah alat yang dapat membunuh, disebut dengan al-qatlul amdu, ya. Pembunuhan sengaja. Ya. Apakah bisa menggunakan senjata tajam? Atau misalnya ada naudzubillah orang dicekik sampai dia tidak bisa bernafas. Itu pembunuhan juga. Walau enggak pakai senjata tajam. Atau ada orang disekap dalam kamar berhari-hari di penjara misalnya, tidak dikasih makan. Sengaja. Bunuh juga itu namanya. Namanya membunuh juga. Atau ada misalnya orang dikasih makan minuman kopi, ya, dikasih apa namanya itu, racun sianida, ya, yang pernah rame. Itu pembunuhan juga, sengaja. Kenapa? Perbuatannya sengaja dan sebab atau alat yang digunakan mematikan. Ya. Mematikan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, adanya korban pembunuhan yang dilindungi darahnya. Artinya adalah korbannya adalah orang yang dasarnya adalah orang yang dilindungi, tidak boleh dibunuh. Ya, tadi kan yang hadisnya ya, illa bi ihda thalathin, kecuali kalau tiga perkara yang memang mereka boleh dibunuh. Itu artinya lewat ketetapan hukum. Artinya orang bisa jadi boleh dibunuh kalau apa misalnya ya, kalau keputusan pengadilan sudah menjatuhkan vonis hukuman mati. Ya, hukuman mati. Ya, berarti dia halal darahnya. Yang membunuhnya misalnya algojonya atau siapa regu tembaknya, maka dia boleh. Ya, tidak dikisos kalau dia melakukan itu. Ini tidak orang Tidak ada sebab-sebab yang membuat dia boleh dibunuh, ya. Walaupun mungkin terjadi sengketa, terjadi cekcok mulut atau terjadi apalah ya, sering terjadi di tengah masyarakat kesalahpahaman. Apalagi sekedar hanya sekedar permusuhan-permusuhan yang pribadi, ya, itu tidak boleh lantas orang boleh membunuh. Kemudian pembunuhnya mukallaf. Mukallaf ini artinya orangnya sudah balig dan berakal. Kalau anak kecil atau orang yang gak berakal, ya itu bisa keluar dari hukum qisas. Ya, makanya beberapa waktu yang lalu terjadi pembunuhan-pembunuhan, ya entah benar atau tidak, ternyata orangnya mengaku tidak waras atau kelainan jiwa. Itu memang dari segi hukum bisa selamat dari hukum qisas. Ya, masalahnya benar gak gila atau tidak dia, itu yang jadi catatan. Begitu ya. Ada juga kecuali orang tuanya, ya. Meskipun ini jelas kejahatan, orang tua membunuh anak. Ya, ada satu hadis Rasulullah mengatakan la yuqadul abu min ibnihi. Ya, seorang bapak tidak dikisos karena membunuh anaknya. Tapi jelas dia akan dihukum. Ya, kisos ini bukan berarti kalau tidak dikisos enggak dihukum, tetap ada hukuman yang lain, apakah penjara sesuai dengan ketentuan atau keputusan hakim, ya, itu namanya ta'zir, ya. Keputusan yang atau hukum yang diputuskan oleh hakim berdasarkan pandangan hukum yang dinilai demikian, begitu ya, atas sebuah tindakan kejahatan. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah bahwa semua proses ini harus lewat lembaga peradilan formal. Nah, jadi harus lewat mahkamah, harus lewat qadhi, ada hakimnya yang memiliki kekuatan dan wewenang yang formal. Ya, jadi gak bisa misalnya masing-masing komunitas udah di daerah sini kita pakai aja nih aturan kita. Yang bunuh kita bunuh. Nah, tidak ya. Tetap harus lewat peraturan yang ada. Nah yang jadi masalah memang adalah qisas ya, paling tidak di negeri kita ya. Itu masih belum diterapkan. Ya. Masih belum diterapkan. Ya. Yang berlaku adalah undang-undang yang kita kenal sekarang. Ya, KUHP dan yang tidak mencantumkan masalah qisas. Ya. Nah paling tidak ini kita pahami saja. Dahulu ya, mudah-mudahan suatu saat bisa diusulkan, tidak mengapa sebagai umat Islam mengusulkan ya, karena sumber perundang-undangan negara kita juga salah satunya dari nilai-nilai agama, sampaikan argumennya dan lain sebagainya sebagai nilai dakwah ya. Tapi selagi itu belum bisa diterapkan secara formal ya, memang tidak bisa kita menerapkan praktek ini di tengah masyarakat setidaknya, tapi kita paham ketentuan hukumnya. Nah, ada satu hal yang sangat spesial dalam masalah qisas ini. Ya, dalam masalah dan ini akan membedakan ya peradilan atau ketetapan hukum dalam aspek syariat dengan hukum yang sifatnya umum ya atau hukum positif yang dikenal. Biasanya kalau orang sudah diponis hukuman mati, ya, nanti semua akan diserahkan ke, kalau di negara kita ya, ada namanya hak grasi dari presiden. Ya, kalau misalnya presiden atau pemimpin kepala negara memberikan grasi ya dengan berbagai macam pertimbangan, maka bisa jadi itu dapat dialihkan dengan hukum yang lain atau tidak dilakukan vonis atau eksekusi hukuman mati. Tapi kalau qisas, apabila misalnya mahkamah atau hakim setelah lewat proses peradilan yang panjang dan teliti, maka dia memutuskan orang ini dihukum mati karena dia melakukan tindakan pembunuhan. Sudah jatuh vonisnya. Bagaimana eksekusinya? Yang akan menetapkan apakah eksekusi itu dapat dijalankan ya, atau dibatalkan dan diganti dengan diat, itu adalah keluarga korban. Keluarga korban. Ya, jadi kalau dalam masalah qisas ini ya, yang akan menentukan apakah dieksekusi atau tidak adalah keluarga korban, bukan kepala negara, bahkan raja sekalipun tidak ya. Makanya kalau seperti yang diterapkan, masih diterapkan di Saudi itu qisas ya, jika sudah ditetapkan oleh peradilan afwan ya, kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan, maka eksekusinya tinggal menunggu keluarga korban. Jadi yang namanya menteri, raja itu gak bisa membuat keputusan, oh kami ampuni, tidak. Walaupun diampuni oleh raja, Tapi kalau keluarga korban tidak mengampuni, ya sudah dieksekusi. Ya paling jauh ya pihak-pihak yang berwenang menego, ya meminta kepada keluarga korban untuk mau mengampuni. Jadi tetap keputusan ada di keluarga korban. Ya, dalam surat Al-Baqarah 118 Allah mengatakan faman ufiya lahu min aqihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Ya, jadi maafkan dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya, yang diberi maaf hendaknya menunaikan, karena biasanya kalau dimaafkan berarti diganti dengan diat, ya akan kita bahas berikut ini. Ya, jadi dapat itu dilakukan apabila saudaranya atau ahli warisnya memberikan maaf kepada orang yang sudah terpidana mati dalam kasus pembunuh, dalam kasus pembunuhan. Atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda man kutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain imma an yuqada wa imma an yufda, ya, atau yufdia. Barang siapa yang dibunuh, maka keluarga korban memiliki dua pilihan. Apakah dia akan meminta penerapan hukum qisas atau minta tebusan uang. Gitu ya. Jadi bisa memilih. Ya, kadang ada yang saya maunya dia mati saja sebagai pelajaran atas tindakan kejahatannya. Tapi bisa jadi kasih sayang itu muncul, ya sudah meninggal, sudahlah orang itu sudah taubat, sudah menyatakan penyesalannya dan semacamnya, ya sudah enggak dihukum qisas, ganti dengan bayar diat, begitu ya. Baik, itu tadi yang kita bahas sebelumnya, apa? Qisas kalau menyebabkan kematian seseorang. Nah, yang kedua adalah qisas pada selain nyawa. Tidak menyebabkan kematian, menyebabkan apa? Luka, hilangnya anggota badan, hilangnya manfaat dari anggota badan. Nah, ini ada juga qisasnya. Ya. Dalam surat Al-Maidah 45 Allah mengatakan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, maksud dalam kitab Taurat. Jadi memang perkara qisas pada selain nyawa ini juga sudah dikenal sebagai ajaran Taurat atau umat terdahulu. Ya, meskipun tidak otomatis menjadi syariat kita, tapi ada beberapa riwayat hadis yang menguatkan bahwa praktek qisas pada selain nyawa juga dinyatakan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebagaimana diterapkan dalam kitab Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Itu tadi qisas yang hukuman mati, ya, atau menyebabkan kematian. Mata dengan mata. Ada orang menyakiti mata orang lain, mata dia yang akan dibalas. Hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan luka-luka pun ada qisasnya. Jadi ada qisasnya. Meskipun memang penerapan ini tidak diterapkan begitu saja. Ada beberapa ketentuan-ketentuan dan syaratnya. Ya. Misalnya yang disebutkan itu kalau anggota yang dihilangkan adalah anggota badan yang diketahui ada persendiannya, kalau tangan sampai siku sampai pergelangan tangan, sehingga bisa dilakukan qisas itu pada bagian-bagian persendian. Ya, artinya memang penerapan ini agak riskan, ya, agak berat, ya, karena dikhawatirkan bahwa penerapannya melebihi dari perbuatan kejahatan itu sendiri. Makanya memang ditetapkan agar jangan sampai, ya, pelaksanaan qisas ini, ya, melebihi dari perbuatan yang dia lakukan. Misalnya orang luka sampai pertengahan tangan lalu dipotong sampai sikut, itu tidak boleh, ya, karena melebihi dari apa yang telah dia lakukan. Karena itu, ya, nanti pelaksanaan ini lebih banyak diarahkan kepada praktek diat. Nah, apakah diat itu? Ya. Diat adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan karena kejahatan atas jiwa atau di bawahnya. Artinya kejahatannya bisa membuat orang mati, tewas, meninggal dunia atau tidak. Ya. Kejahatan atas orang lain. Ya. Lukakah tadi atau anggota badan yang putus, begitu ya. Maka dia harus menyerahkan sejumlah harta. Dan asalnya standarnya dalam masanya adalah onta. Atau yang senilai dengan harga onta. Nanti berapa jumlah ontanya itu ditetapkan dalam penjelasan yang lebih rinci. Baik, jumlah diat secara garis besar dikenal ada namanya diat kamil atau disebut diat wahid, yaitu 100 ekor onta. Ya. Ada namanya nisfu diat, setengah diat. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih itu biasa kalau akan disampaikan untuk perkara ini maka fa'alahi nisfu diat. Dia harus menyerahkan 100 setengah diat, maksudnya 50 ekor unta. Fa'alaihi misalnya diatun wahid, ya. Maka dia harus menyerahkan satu diat. Satu diat itu berarti 100 ekor unta. Ya. Atau yang senilai dengan itu. Unta itu mahal, ya. Unta itu mahal. Ya, satu onta itu bisa jadi mungkin ya bisa 10.000, 20.000 real ya, kalau di kita tuh bisa 20 juta, 30 juta ya, bisa 40 juta itu satu. Ini kalau satu diat berarti 100 ekor unta. Ya, bisa ratusan juta ya kalau diganti dengan diat. Baik, pasal diat ini juga dinyatakan dalam Al-Qur'an. Wa man qatala mu'minan khata'an. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara khotok, dengan keliru, salah. Ini bukan pembunuhan sengaja tapi khotok. Nanti ada beberapa bentuk pembunuhan ya. Fatahri rorokobatim mukminah. Maka pilihan hukumnya adalah dia memerdekakan budak yang beriman. Wadiyatum musallamatun ila ahlihi. Ya. Dan diat yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh tadi. Illa an yasoddaku. Kecuali kalau keluarganya mau bersedekah. Maksudnya apa? Ya sudah saya maafkan, tidak usah bayar diat. Wah itu luar biasa ya. Ya. Kalaupun tidak berarti dia harus menyerahkan diat tersebut. Kalau terjadi pembunuhan yang berdasarkan kekeliruan. Atau al-qatlul khata'. Baik, macam diat pembunuhan. Ya. Diat yang dilakukan karena perkara pembunuhan. Pertama adalah diat yang disebut diat al-mughalladhah, ad-diyah al-mughalladhah, yaitu berupa 100 onta atau disebut dengan diat kamil atau diat wahid. Kapan diat mughalladhah ini diterapkan 100 ekor onta? Pertama kalau pembunuhannya sengaja dan ahli waris tidak menuntut qisas. Tadi kan udah kita bahas ya. Ya. Udah vonis mati tapi ahli waris memberikan maaf. Ganti diat. Nah diatnya berapa? 100 ekor onta. Meskipun kadang-kadang kalau di prakteknya itu lebih lagi kalau di negeri-negeri teluk itu. Ya, tapi standarnya sebenarnya 100 ekor onta. Ya. Itu kalau apa? Pembunuhan sengaja tapi ahli warisnya memaafkan, tidak menuntut qisas, cukup diganti dengan diat. Kalau seandainya ahli warisnya enggak, kita maunya qisas, ya udah enggak ada diat. Ya, tidak ada diat. Ya, cukup pelaku ya itu diterapkan hukum qisas. Baik, yang kedua, pembunuhan semi sengaja atau al-qatlu syibhul am. Ya, ini semi sengaja gimana ini? Ya, sebenarnya dia sengaja melakukannya. Sengaja. Tapi alat yang dia pakai, sebab yang dia pakai bukanlah sesuatu yang umum atau biasanya mematikan. Ya. Dia misalnya pukul temannya pakai tangan, pukul pundaknya. Kan sengaja, tapi mati. Gitu ya. Gara-gara dia pukul. Ya. Sengaja tapi bukan untuk membunuh. Misalnya dia pukul pakai pena, pakai pulpen, mati dia. Meninggal. Ya. Nah, itu namanya syubhul am. Nah, ini juga kalau terjadi ya, itu dituntut diat pembunuhan al-qatlu syibhul am ya, atau juga mungkin ya dalam kasus sekarang itu banyak orang bikin prank ya, ngeprank temannya, bercanda lah ya, bercanda bukan untuk membunuh tapi membuat misalnya seorang jadi meninggal, bisa bercanda kemudian dia jatuh kebentur kepalanya misalnya, itu kan dia nggak sengaja sebenarnya ya, cuma ya begitulah ya, atau dikagetin misalnya lalu dia jatuh bagaimana. Nah itu al-qatlu syibhul am ya. Sebenarnya dia niat sih iya tapi bukan untuk membunuh begitu ya. Kemudian ada lagi namanya al-qatlul khata' ya. Pembunuhan yang keliru. Kalau dikebalikannya Ya, dia enggak sengaja. Tapi terjadi satu peristiwa yang memang membuatnya terbunuh atau mati. Orang jadi mati. Yang sering dicontohkan tuh dia misalnya nembak hewan. Hewannya enggak kena, kena orang. Dia enggak sengaja nembak orang itu. Akhirnya orang itu meninggal. Atau misal dalam peperangan atau apa begitu ya, kalau bahasa sekarang peluru nyasar, ya. Katakanlah ya, misalnya polisi sedang mengejar pencuri, ditembak pencurinya, pencuri enggak kena, warga yang kena. Itu namanya al-qatlul khata. Atau yang kadang juga sering terjadi kasusnya kecelakaan, ya. Orang jalan sudah benar. Ya, tiba-tiba ada orang nyebrang. Ya, tanpa dia lihat ya, langsung ketabrak. Itu qatlul khata, pembunuhan yang keliru. Itu bisa kena diat mughalladhah. Ya meskipun nanti perkara ini akan dibawa ke peradilan, kemudian akan dinilai seberapa besar tingkat kelalaiannya, kesalahannya dan seterusnya. Ya, itu pun juga nanti akan dilihat ya, kalau dia mampu ya, itu ada nanti yang harus ditanggung oleh keluarganya, oleh dia, atau ada juga ditanggung oleh baitul mal ya, dari pihak-pihak yang menangani secara sosial ya. Atau juga disebut diat yang mughalladhah adalah pembunuhan di tanah haram dan di bulan haram. Pembunuhan di tanah haram di Mekah dan di bulan haram pula, bulan-bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu juga disebut diat mughalladhah. Maksudnya pembunuhan yang bukan pembunuhan sengaja ya, pembunuhan syibhul am atau al-qatlul khata. Kemudian ada namanya diat mukhaffafah, diat yang dianggap ringan, yaitu nisfuddiyah, 50 onta. Ya. Yang pertama apa? Jika korbannya wanita, ini memang biasanya akan mengundang polemik ya, meskipun nanti biasanya perkara ini juga akan diperdebatkan. Yang terbunuh wanita, maka diatnya adalah setengah dari laki-laki. Ini ada riwayat dari hadis Rasulullah, diatul mar'ati nisfu diatir rajul. Diat seorang wanita setengah dari diat laki-laki. Ini biasa nanti akan jadi pembahasan juga, diskusi juga, biasa terkait dengan kekuatan hadis tersebut apakah sahih atau tidak. Kalau dia sahih, dia sudah cukup menjadi landasan ya, menjadi landasan dalam syariat. Tapi kalau tidak sahih, biasanya akan menjadi salah satu sumber perdebatan. Jika korbannya orang kafir ya, korbannya orang kafir non muslim, muslim yang membunuh non muslim, itu juga kena hukum juga ya, meskipun dalam bab qisas juga ada perkara itu yang perdebatan juga ya, jumhur ulama kalau seorang muslim membunuh orang kafir tidak dikisos tapi dikenakan diat. Sebagian ulama atau jumhur ulama dalam mazhab Hanafi tetap dikisos. Ya, tetap dikisos. Itu yang banyak dipakai sekarang pandangannya. Ya. Nah, kalaupun beralih ke diat, maka diat orang kafir itu diat mukhaffafah. Atau jika korbannya janin, ya, maksudnya adalah ada kejahatan yang menimpa seorang wanita yang hamil. Wanita hamilnya tidak sampai tewas, tidak sampai meninggal, dia selamat. Tapi janinnya tidak selamat, itu juga disebut dengan nanti dengan diat mukhaffafah. Baik, itu diat tadi dalam kasus pembunuhan ya. Nah, kalau diat dalam selain pembunuhan bagaimana? Ya, diat selain pembunuhan ya tadi ya. Kalau ada orang yang tangannya putus, ya matanya jadi luka, jadi buta dan semacamnya. Ya, nah. Beberapa poinnya, diat berlaku jika tidak dapat dilakukan qisas. Tadi kan masih mungkin ada qisas tuh. Meskipun tadi kita katakan umumnya atau sekarang ini praktek qisas pada diat, praktek qisas pada kejahatan yang bukan pembunuhan itu agak berat pelaksananya. Sehingga banyak beralih kepada diat. Jadi kalau dimaafkan tidak dipraktekkan qisas, maka prakteknya atau ketetapannya berlaku ya, atau menjadi bentuknya menjadi diat ya, menjadi diat apakah dimaafkan atau tidak dapat dilakukan secara syariat. Nah, bagaimana ketentuannya ya, jika menghilangkan anggota badan atau fungsinya sementara dia hanya ada dalam satu tubuh kita, hanya satu dalam tubuh kita ya, enggak ada dua, enggak ganda sifatnya, misalnya hidung kita kan satu, ada orang hidungnya sampai buntung begitu ya, apa namanya, sampai apa istilah sumping atau apa begitu ya. Atau lisannya sampai putus naudzubillah, atau kemaluannya itu kalau sampai rusak total, itu diatnya sempurna. Kena diat sempurna. Maksudnya apa diat sempurna? Diat satu tadi, satu diat ya, atau diat kamil 100 onta. Ya. Tapi kalau anggota tubuhnya ganda, tangan, kaki, telinga gitu ya, mata, nah itu kalau dua-duanya berarti diat sempurna. Kalau cuma sebelahnya berarti nisfud diat, setengah diat. Tangan hanya sebelahnya ya, atau kaki sebelahnya itu nisfud diat. Karena masih ada kaki satu lagi, masih ada tangan satu lagi. Kalau 10 jari, jari ada 10, satu jarinya itu 1/10 diat. Ya, berarti kalau 100 ekor unta, satu jari dihitung dengan 10 ekor unta. Ya. Gigi, ya, diatnya 5 ekor unta. Dan lain-lain, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ada. Luka pada apa, itu ada ketentuan secara detail. Itu biasa dibahas nanti dalam proses-proses peradilan. Artinya, ini semua menggambarkan bahwa tindakan-tindakan kejahatan pidana kepada orang lain, walau tidak sampai mematikan, tapi hanya melukai saja, nah itu akan dilihat tingkatan-tingkatannya, ya, akan terkena hukuman yang berat. Dan ini baru masalah diat, ya. Adapun masalah-masalah yang karena terkait dengan kejahatannya, ya, apakah dia harus dipenjara atau mengalami konsekuensi hukum, itu akan sesuai dengan pertimbangan hakim, ya, dalam sebuah peradilan. Baik, sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan apa namanya bab jinayah, ya, yang secara khusus kita bicara tentang masalah qisas dan diat. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah kepada guru kita Ustaz Abdul Hadi Rasi yang sudah menyampaikan tema kajian pada hari ini tentang fikih jinayat, bab qisas dan diat, ya. Jadi ini harus kita ketahui betapa Islam itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya. Jadi memang sebelum tindakan kriminal itu terjadi, ya, Islam sudah memberikan gambaran, ya, betapa hukuman yang akan diterima oleh para pelaku kejahatan itu bukanlah hukuman ringan, ya. Pelaku kejahatan qisas dan diat ini, ya, artinya yang berat-berat. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu, ya, bagi kita semuanya. Baik, sahabat ilmu yang dirahmati Allah, jika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada guru kita di kesempatan ini, silakan. Anda bisa bertanya baik di nomor WhatsApp di 0822 9888 1044, atau juga bisa bertanya melalui channel YouTube kita, ya, di kolom komentar tulis saja pertanyaan, insya Allah kita akan sampaikan. Sambil menunggu Ustaz, kemungkinan adanya pertanyaan dari jamaah, sedikit pembuka diskusi dari saya. Ini kan diterapkan di negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam, Ustaz, ya. Nah, kalau dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim tapi tidak ditegakkan hukum Islam, nah, katakanlah bukan hukum Islam yang digunakan, hukum kriminalnya ini gimana, Ustaz?
Ya, kalau di negara-negara yang belum menerapkan praktek dan ketentuan syariat ini, ya kita tentu tidak bisa melakukan keputusan sendiri atau katakan main hakim sendiri atau main keputusan sendiri, tidak, ya. Mau tidak mau kita harus mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku. Ya, maka ya paling tidak untuk meminimalisir hal-hal tersebut, tetap saja, ya, tindakan-tindakan pembunuhan kalaupun ada, maka tetap diserahkan ke peradilan, ke pengadilan, ya, diajukan sesuai hukum yang berlaku. Begitu, ya. Sementara itu, ya, tidak mengapa seperti saya katakan tadi, kalau misalnya ada usulan atau ada upaya-upaya untuk mengajukan, ya, konsep hukum ini, ya, agar berlaku di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat tidak bermasalah, ya, karena negara kita juga negara yang falsafahnya adalah sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu dari sumber hukum yang ada di negeri kita. Ya, bisa jadi kalau ternyata konsep ini ternyata bagus, ya, sebab orang kalau sudah di qisas kan berarti sudah selesai urusannya, nggak perlu dipenjara lagi sekian lama, ya, kemudian makan anggaran dan lain sebagainya, ya, jadi tidak masalah perkara nanti diterima atau tidak, ya, tidak masalah juga, kalau belum diterima, ya sudah, namanya ikhtiar kita usaha, nggak perlu kemudian akhirnya kalau gitu udah kita bangkang, ya. Tidak, ya, tidak demikian, kita tetap ikut koridor, ikut katakanlah perundang-undangan yang berlaku, konstitusi yang ada, ya, kita tetap menjadi warga dan rakyat yang taat ikut aturan. Tapi mungkin lain waktu kita ajukan lagi, tidak masalah. Begitu, ya. Nah, toh juga perundang-undangan yang lain sudah ada yang ditampung ya, perundang-undangan katakanlah undang-undang peradilan agama gitu ya, kan juga
hukum Islam
juga sebenarnya ya, atau undang-undang tentang ekonomi Islam dan semacamnya ya, juga sedikit banyak sudah ada yang bisa dilakukan ya. Wallahu a'lam.
Sebetulnya kalau dilihat kan sisi positifnya banyak, misalnya artinya sedikit kayak tadi itu bahwa kasusnya tidak berkepanjangan kan, kemudian negara juga bisa menghemat anggaran kan gitu.
Ya.
Nah, cuman Ustaz kalau dilihat dari sisi pelakunya nih, kalau dia dihukum tidak dengan menggunakan hukum ini Ustaz, tidak menggunakan hukum jinayat ini nih.
Ya.
Nah, apakah dosanya misalnya ya kan beda Ustaz ya. Pikir jinayatnya begini hukumannya, dendanya sekian harus dikisos. Sementara dihukum ikut hukum kita cuma di penjara. Itu setimpal enggak Ustaz? Artinya apakah di sisi Allah dicoret tuh kesalahannya?
Ya. Ya, para ulama memang mengatakan bahwa penerapan hukum hudud atau qisas ya itu memang dapat menjadi penghapus dosa bagi pelaku. Jadi sebenarnya penerapan hukum syariat itu justru baik ya, baik bagi korban atau bagi pelaku itu sendiri, karena akan dapat mensucikan dirinya dari dosa kejahatan yang dia lakukan. Ya. Tapi wallahu alam, ya katakan itu tidak bisa diterapkan. Ya, namun pelaku betul-betul menghadirkan taubat penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah berusaha minta maaf kepada katakanlah ahli warisnya, kerabatnya, ya kita husnuzon, ya itu urusan dia dengan Allah, dan Allah tentu saja Maha Pengampun dan menerima taubat. Toh dia pun menghadapi hal tersebut bukan atas kemauannya, karena memang ketentuannya tidak ada. Wallahu a'lam.
Jadi itu bab tobat saja.
Iya,
kalau si pelakunya mau bertobat.
Kalau
tidak,
itu lain lagi.
Dia merasa wah, saya enggak salah kok, saya puas kan Ustaz. Yang membunuh habis itu ditanya nyesal enggak, saya puas. Ada Ustaz kasus begitu itu gimana itu Ustaz?
Ya sudah, itu mah udah jelas ya. Double lah ya, sudah dia melakukan kejahatan, dia merasa puas, merasa bangga. Iya. Itu double. Ya, itu wallahu alam ya, artinya lagi-lagi urusan dia dengan Allah. Ketika dia tidak bertobat, dia melakukan kejahatan yang sangat besar, ya sudah pasti dosa besar yang telah dia lakukan ya, dan kemudian balasan dan hukuman yang akan Allah berikan kepada siapapun yang melakukan dosa besar, apalagi tindakan pembunuhan.
Jadi memang ini menjadi pesan bagi kita ya sahabat Adrim, yang sampai kemudian kita melakukan tindakan kejahatan yang hukumannya sampai harus dikisos atau didiat. Ustaz, kalau misalnya dalam kasus pemerkosaan Ustaz, itu kan dirajam Ustaznya.
Ya.
Nah itu kalau misalnya di kita kan itu gak ada tuh Ustaz. Si pelakunya ingin bertobat itu gimana tuh Ustaz?
Ya bertobat saja. Kalau untuk masalah-masalah seperti itu ya, malah para ulama mengatakan kalau seandainya hukum itu diterapkan, namun orang yang telah berzina, ya dia betul-betul ingin bertaubat dan tidak misalnya membawa itu ke masalahnya ke pengadilan, maka itu tidak mengapa. Yang paling penting dia bertaubat. Ya, jadi yang jadi masalah kalau itu sudah sampai ke pengadilan lewat proses hukum, maka diterapkan itu hukum.
Oh,
begitu ya. Iya. Tapi kalau dia setelah melakukan hal tersebut, ya, maka yang paling utama adalah dia hadirkan ya, penyesalan atas perbuatan tersebut, tinggalkan seketika dan bertekad berjanji untuk tidak melakukannya.
Yeah.
Dan tidak perlu dia lapor ke pengadilan atau apa, insya Allah itu sudah memenuhi kriteria bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab kalau dalam masalah apa namanya hukum ini disebut hak Allah gitu ya. Yang kayak gini Allah yang menetapkan sebab dia tidak berkaitan dengan hak orang ya. Kalaupun ada kejahatan yang dia lakukan ya, misalnya perkosaan, nah itu faktor perkosaannya ya, bukan perzinahannya.
Kalau di dalam Islam, hukum Islam ya, masuk dalam fikih jinayat itu yang kalau pelakunya pemerkosaan ya, kayak kemarin yang di Bandung tuh sampai 12 orang 21 orang, nah itu kisosnya apa, hukumannya apa Ustaz?
Ya bisa dibayangkan ya, kalau zina saja yang suka sama suka, hukumannya seberat itu, apalagi perkosaan, begitu ya. Artinya lebih berat lagi, ya. Lebih berat lagi. Ya. Ya, itu nanti akan dilihat oleh hakim. Ya, mestinya hakim akan melihat bahwa ini bukan sekedar perbuatan kejahatan biasa, kejahatan yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya, makanya dalam dalam Islam pun, ya, dalam masalah pembunuhan ini, kalau kejahatannya membunuh iya, tapi bukan cuma sekedar membunuh. Dia sudah sampai menimbulkan ketakutan yang luar biasa di tengah masyarakat.
Teror.
Ya, bisa dia melakukan teror di tengah masyarakat, begitu ya. Itu namanya nanti masuk namanya haddul hirabah. Orang yang apa namanya melakukan pembunuhan dan keonaran, ya, orang jadi takut. Dia melakukan perbuatan itu terang-terangan, ya, dan menantang. Nah, itu bisa masuk haddul hirabah.
Lebih berat lagi.
Itu biasa dibunuh, ya, dengan disilang, ya, tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong, lalu disalib di tengah masyarakat, ya, dipampang di tengah masyarakat, begitu ya. Sebagai bentuk dan gambaran ini perbuatan yang sangat luar biasa. Jadi bukan sekedar membunuh saja.
Iya, iya.
Malah ada istilah nanti qatlul ghilah. Ada lagi tuh bentuknya qatlul ghilah. Kalau tadi kan pembunuhan memang dia membunuh, ya. Kalau ini membunuh yang memang sudah jauh-jauh hari direncanakan.
Pembunuhan berencana kalau di
sini. Ya, pembunuhan berencana. Jadi kadang-kadang kan kalau pembunuhan itu kasus yang tiba-tiba, ya.
Iya.
Asalnya bisa jadi dia enggak niat membunuh, ya. Iya. Cuma karena cekcok-cekcok pramulut enggak bisa, enggak terkendali.
Akhirnya
membunuh. Akhirnya apa terjadilah, ya, di luar apa katakan skenario atau rencana awal. Kalau ini dari awal direncanain, orang udah diundang, udah disiapin makanan beracun begitu, ya. Ah, itu namanya qatlul ghilah. Itu bahkan kalau para ulama mengatakan qatlul ghilah enggak ada ampunan sama sekali. Dia harus dikisos. Enggak ada diat. Artinya keluarga walaupun dia ampuni, dia tetap akan dibunuh. Begitu, ya. Akan tetap dibunuh. Jadi masing-masing ada tingkatannya. Jadi kalau berzina yang suka sama suka saja sedemikian berat, ya.
Hukumannya
apalagi yang memperkosa, memaksa orang, ya.
Di bawah umur lagi.
Di bawah umur dan luar biasa. Nah, itu harusnya memang kalaupun belum ada hukuman rajam, tapi hukuman yang ada, ya, jangan sampai apa adanya, ya, sudah memperkosa kemudian cuma 11 tahun, 12 tahun katanya. Sekian banyak anak lagi. Ya, itu sesuatu yang harusnya lebih dari biasanya. Wallahu a'lam.
Pasalnya pasal berlapis, Ustaz, ya.
Iya.
Kalau memang akan dihukum dengan kitab undang-undang pidana misalnya. Baik, Ustaz, sepertinya jamaah mungkin sudah pada paham, Ustaz, pembahasan ini, tidak ada yang bertanya. Kita sudahi saja, namun sebelum ditutup mohon memberikan closing statement, Ustaz, terkait dengan tema pada hari ini tentang fikih jinayat, kisos dan diat.
Baik, sahabat adim sekalian, apa yang kita bahas tak lain sungguhnya merupakan bagian, ya, dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ketika kita paham, ya, kita paham salah satu bagian syariat, dan setidaknya pula menjadi pengingat kita, catatan bagi kita untuk sedapat mungkin menjauhi dan menghindari, ya, tindakan pidana yang dapat melukai orang lain, ya, baik sekedar melukai secara fisik atau melukai dalam arti tidak mematikan, apalagi kalau sampai menghilangkan nyawa seseorang. Hendaknya kita jauh dari sifat dan perbuatan ini, karena memang hukum yang telah Allah tetapkan sangat keras dan sangat tegas, menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, sahabat dan teman yang dirahmati Allah, demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Ngaji From Home. Mudah-mudahan dapat disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdullah Hadir Al-Si terkait dengan tema pada hari ini, bisa menjadi ilmu bagi kita dan bisa berdampak positif dalam kehidupan kita. Saya Bikin Ji beserta kru yang bertugas pamit untur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.